7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bună ziua, sunt Mircea Țicudean și vă invit în următoarele 30 de minute să recapitulăm săptămâna, rememorând câteva din cele mai interesante relatări și interviuri ale Europei Libere.
Punct. Și de la capăt.
Săptămâna care se încheie a fost marcată de noi proteste împotriva unei inițiative guvernamentale de reducere a numărului de universități din Moldova și de comemorarea victimelor deportărilor staliniste din iulie 1949, iar pe plan extern, printre altele, de apropierea de NATO a Finlandei și Suediei pe fondul invaziei rusești din Ucraina, ca și de pildă de demisia premierului conservator britanic Boris Johnson. Luni 4 iulie, în presa internațională, însă, inclusiv la Europa Liberă, a avut ecoul și știrea că în Georgia a avut loc în ajun un nou mare meeting pro-european. La vreo 10 zile după ce Comisia Europeană a înștiințat oficial Georgia că nu este pregătită să devină țară candidată la aderare, opoziția georgiană a organizat duminică la Tbilisi un nou marș masiv cu 10.000 de oameni în sprijinul consolidării opțiunii europene a țării. Manifestația a treia de acest fel din ultimele săptămâni a fost din nou și un protest împotriva partidului de guvernământ Visul Georgian, acuzat de manifestanți de apucături autoritare și de deraierea parcursului european al țării. Mai multe în relatarea pregătită de Ileana Giurchescu.
La Tbilisi au mai avut loc proteste similare. Pe 20 iunie și pe 24 iunie, când s-a lansat și noua mișcare Acasă în Europa, coagulată în jurul unei alte mișcări mai vechi, denumită Rușine. La toate protestele s-a cerut, în primul rând, dezoligarhizarea țării. Una din condițiile ca Georgia să spere la statutul de țară candidată la aderare la Uniunea Europeană, statut obținut deja condiționat e adevărat de Ucraina și Republica Moldova. Ar fi și o condiție ca să o ajute să se apropie mai mult și de NATO. Ambele sunt țeluri înscrise în Constituția Georgiei. Guvernul, dacă este după declarația citită la protestele din 24 iunie, ar avea până astăzi, 4 iulie, timp să demisioneze și să creeze un nou guvern de Uniune Națională care să înceapă reformele. Motorul protestelor, care acum se desfășoară sub sloganul, cum spuneam, Acasă în Europa, este mișcarea Rușine, născută la rândul ei din protestele din 2019 de la Tbilisi. I s-au alăturat o serie de organizații neguvernamentale formând o coaliție difuză care s-a declarat neutră politic. Societatea civilă în Georgia este puternică, dar are și multe puncte slabe, apreciază Stephen Jones, director de studii georgiene la Centrul Davis pentru studii ruse și euroasiatice de la Universitatea Harvard. Într-un interviu cu Europa Liberă, Jones explică: este foarte vizibilă această societate civilă și se face auzită în Occident, ceea ce e important, dar nu este foarte cunoscută sau populară în Georgia, mai departe de hotarele capitalei Tbilisi. Mulți analiști sunt de părere că revendicările mișcării Rușine sunt nerealiste, deși se bazează pe o nemulțumire reală în rândul populației, pentru că nu țin cont de popularitatea și mai ales de forța economică a partidului de guvernământ, Visul Georgian, aflat acum la putere de peste 10 ani, și a fondatorului său, miliardarul Bitsina Ivanishvili. Nu ar fi însă prima dată că mișcarea Rușine organizează proteste pentru a cere mai mult decât poate obține. A apărut, cum spuneam, în 2019, în urma protestelor provocate de apariția în Parlamentul de la Tbilisi a deputatului rus Sergei Gavrilov, proteste de stradă, soldate atunci cu peste 200 de manifestanți răniți. Prin proteste, mișcarea Rușine a reușit de atunci să obțină o reformă a sistemului electoral, dar nu și anularea și reluarea votului în alegerile din 2020. A protestat fără succes și împotriva interdicțiilor impuse în timpul pandemiei de coronavirus, interdicții pe care le considera o încercare mascată a autorităților de a limita libertatea de expresie. Unul din liderii informali ai mișcării civice este jurnalistul Shota Dikmelashvili, care la unul dintre proteste declara: până acum oamenii veneau la mitingurile politicienilor, acum politicienii sunt nevoiți să vină la mitingurile oamenilor. Cu toate acestea, nu este clar dacă mișcarea Rușine poate evolua de la un fenomen urban la o mișcare națională de protest care să exercite presiuni suficiente asupra guvernanților. Mișcarea Rușine este foarte activă, dar nu știu câți georgieni sunt conștienți de activismul său, mai spune Stephen Jones de la Universitatea Harvard. Un punct forte al acestei mișcări civice este faptul că a rămas neutră, deoarece georgienii sunt total dezamăgiți de partide, adaugă Jones. Stephen Jones crede însă că există pericolul unei deconectări între mișcarea Rușine și georgienii obișnuiți, în ciuda aparentei vitalități a societății civile georgiene în comparație cu cea din Armenia și mai ales din Azerbaidjan. Realitatea politicii și societății georgiene este că mișcarea rușine este numai o voce, între multe altele, fără putere sau pârghii reale pentru a influența opinia politică, a mai spus Jones.
Grație deciziei încă pe deplin neelucidate a președintelui Vladimir Putin de a invada Ucraina, conducerea rusă este ocupată în aceste zile cu tot felul de probleme, de pildă impactul sancțiunilor internaționale. Vor avea timp rușii în aceste condiții să se amestece din nou în procesul electoral din Statele Unite, de pildă când vor fi alegeri pentru Congres la toamnă? Cum veți auzi în relatarea corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela, primită luni 4 iulie, serviciile de informații americane cred că da.
Serviciile de informații americane cred că Vladimir Putin va încerca, așa cum a făcut și în 2016 și 2020, să dezbine societatea americană într-un an electoral, profitând de criza economică. Liderul de la Kremlin încearcă să provoace îndoieli cu privire la angajamentul american în apărarea Ucrainei și dorește să ajute la alegeri politicieni dispuși să ridice sancțiuni impuse Rusiei. Se anticipează că Rusia ar putea să încerce să perturbeze prin piraterie cibernetică scrutinul american, pentru ca după aceea să răspândească și amplifice zvonuri cu privire la așa zise conspirații în America. Un recent raport declasificat al Departamentului pentru Securitatea Națională arată că Moscova vede în astfel de practici o ripostă adecvată la acțiunile americane în legătură cu Ucraina. În condițiile în care inflația în America a ajuns la 11%, președintele Biden, învinuind Rusia pentru criză, Kremlinul întrevede că în următoarele luni sprijinul popular pentru Ucraina ar putea slăbi. Prețul economic, arată profesorul Ken Osgood, creează, citez, vulnerabilități politice, ca și oportunități de care Moscova vrea să profite. Moscova speră că americanii vor începe să se întrebe dacă suferința economică, despre care Biden spune că e provocată de război, merită. Vocile exprimând astfel de opinii și îndoieli vor fi cele amplificate de aparatul de propagandă al Rusiei pe medii de socializare. Presa ultraconservatoare, care îl învinuiește pe Biden pentru inflație, poate extinde argumentul și la sprijinul acordat de acesta Ucrainei. Experții arată că Rusia nu trebuie să facă altceva decât să planteze sâmburile fricii și îndoierii, pentru că dacă o face, amplificarea se poate produce în interiorul Statelor Unite din rațiuni politice. Un recent sondaj arată că mai puțin de jumătate din cei intervievați, 46%, susțin că America ar trebui să sancționeze petrolul din Rusia, chiar dacă asta duce la creșterea prețurilor în Statele Unite, o scădere cu 9% față de sondajul similar din luna anterioară. Rusia va încerca să stimuleze vocile interne care spun că ajutorul pentru Ucraina este o risipă de resurse care trebuie investite acasă. Dacă așa va evalua opinia publică, asta i-ar putea costa pe democrați și mai mult la alegerile din toamnă și limita marja de acțiune a administrației Biden, care până acum a oferit sprijin substanțial Ucrainei. Pe de altă parte, după intervențiile Rusiei de la ultimele alegeri, există speranța că de data aceasta America va fi mai bine pregătită și mai puțin vulnerabilă. Problema este că diviziunile politice din Statele Unite rămân considerabile și acesta este climatul de care Rusia profită atunci când încearcă să influențeze. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În această perioadă de vară, aproape nu trece o zi fără să apară noi proteste și obiecții față de reforma sistemului universitar din Moldova. Planul anunțat luna trecută de guvernare nu este chiar nou, fiind vehiculat și de conducerile anterioare, însă pare să fi provocat totuși șocuri printre criticii actuale, puteri dominate de PAS. Eugenia Crețu a sintetizat marți 5 iulie ultimele luări de poziție față de planul care prevede mai ales comasarea unor instituții de învățământ superior.
Academia de Științe a Moldovei a cerut autorităților să stopeze comasarea universităților și centrelor de cercetare, motivând că o astfel de reformă amplă trebuie bine gândită, argumentată și consultată cu societatea și comunitatea științifică. Într-o hotărâre adoptată de Adunarea Generală a membrilor titulari și corespondenți, comunitatea academică reclamă că opinia Academiei nu a fost solicitată până în prezent, iar conceptul reformei a fost elaborat fără transparență. Academicii Politicienii consideră că proiectul propus este lipsit de viziune complexă asupra dezvoltării cercetării științifice în Republica Moldova. Odată cu pierderea personalității juridice, institutele absorbite de universități ar putea accesa mult mai greu fonduri europene sau internaționale, mai atrag atenția savanții, iar realizarea reformei ar putea duce la disponibilizări în masă ale angajaților din domeniul cercetării. Reprezentanții Partidului Platforma Demnitate și Adevăr susțin că reforma universităților se reduce aproape în exclusivitate la optimizări și absorpții, ceea ce reprezintă, în opinia lor, o abordare simplistă și lipsită de viziune. Președintele formațiunii extraparlamentare din Uplângău a vorbit într-o conferință de presă despre riscurile pe care le comportă comasarea universităților. Toate deciziile legate de personal sau de strategie de dezvoltare, a spus el, vor fi la discreția universităților de bază. De asemenea, în timpul transferului patrimoniului ar putea avea loc abuzuri, ar putea fi înstrăinate cămine, blocuri de studii, terenuri, a exemplificat politicianul. Comasarea Universității de Stat din Tiraspol, care este refugiată la Chișinău, ar putea lipsi guvernul de un instrument de soluționare a conflictelor, atrage atenția Veaceslav Ioniță, expert pe probleme economice în cadrul Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul. Într-o postare pe blogul său de analize, el reamintește că în regiune sunt 3 țări cu 21 de universități refugiate. Atât Republica Moldova, cât și Ucraina și Georgia trebuie să aibă o politică unică susținută de Uniunea Europeană de soluționare a conflictelor, inclusiv de întoarcerea universităților refugiate, scrie Ioniță. Analistul mai notează că în prezent în stânga Nistrului sunt circa 11.000 de studenți, ale căror acte de studii eliberate de către actuala Universitate din Tiraspol sunt nerecunoscute, iar Republica Moldova trebuie să ajute acești tineri să aibă acte oficiale și să fie încadrați legal în câmpul muncii din Republica Moldova sau din altă țară. Universitatea de Stat din Tiraspol, care ar urma să fie absorbită de Universitatea Pedagogică Ion Creangă, a emis încă pe 29 iunie o declarație în care spune că planurile de comasare înseamnă de fapt o lichidare a instituției în care își fac studiile circa 3.000 de studenți și asta nu va soluționa situația din domeniul învățământului și nu va contribui la ridicarea calității predării. Și alte câteva universități au cerut săptămâna trecută oprirea reformei. Ministrul Educației, Anatolie Topală, a răspuns protestelor spunând că nu vor fi lichidate instituțiile, ci risipa de bani. Potrivit lui, reorganizarea este necesară pentru că numărul studenților s-a înjumătățit în ultimii ani. Planul ministerului prevede că din 16 universități publice vor rămâne 11, iar unele centre de cercetare și inovație vor fi incluse în noile structuri. Dezbaterile publice ar trebui să se încheie cu o decizie de guvern, iar comasarea ar trebui să fie finalizată până în decembrie 2022.
Marți 5 iulie, miniștrii din țările NATO au semnat un protocol privind primirea în alianța a Finlandei și Suediei. Mai multe despre începutul acestui proces, care ar putea să dureze cam un an, în ediția de săptămână aceasta a rubricii lui Dan Alexe.
NATO a deschis astăzi în mod oficial procesul aderării Suediei și Finlandei la Alianța Militară Occidentală. Teoretic, aderarea celor două țări este de acum o simplă chestiune de timp, fiind nevoie doar de aprobarea formală a parlamentelor celor 30 de țări membre. Protocolul a fost deja semnat la Bruxelles de ambasadorii celor 30 de țări din NATO. Asta după ce președintele turc Recep Tayyip Erdogan și-a ridicat obiecțiile și amenințarea de a opune un veto, odată ce Suedia și Finlanda s-au angajat să examineze cererile Turciei ca anumiți activiști curzi care au primit azilul în cele două țări nordice să fie extradați către Turcia. Primirea celor două țări nordice fusese deja decisă de șefii de stat și de guvern ai celor 30 de țări membre la summitul de la Madrid de săptămâna trecută. Formula oficială este acum că cele două țări au fost invitate să se alăture alianței și că au statutul de invitați. În conferința sa de presă ținută în comun astăzi cu miniștrii de externe ai Suediei și Finlandei, secretarul general al alianței Jens Stoltenberg a repetat că este o zi istorică, dar a subliniat mai ales contribuția practică, militară și strategică a celor două țări. NATO va fi mai puternic, iar securitatea Europei va fi acum sporită, a spus Stoltenberg, care a condamnat invadarea brutală a Ucrainei de către Rusia, care a zdruncinat pacea în Europa. Suedia și Finlanda au tot dreptul să se alăture NATO, a spus Stoltenberg, sau oricărei alte organizații doresc. Deocamdată, granița Rusiei cu NATO se va dubla după aderarea Suediei și Finlandei prin adăugarea celor 1340 de kilometri de frontieră dintre Finlanda și Rusia. La rândul lor, Finlanda și Suedia și-au ridicat embargoul pe exporturile de arme către Turcia. E greu de imaginat acum că de la Yeltsin și de la crearea defunctului Consiliu Rusia-NATO și până după ocuparea și anexarea Crimeei în 2014, Rusia a avut o misiune permanentă ca o ambasadă la sediul Alianței din Bruxelles. Nu e încă limpede ce promisiuni nescrise a putut primi Erdogan din partea guvernelor Suediei și Finlandei pentru a-și ridica obiecțiile, însă guvernul suedez e acuzat la el acasă că ar fi trădat curzii și că se înclină în fața Turciei lui Erdogan. La Stockholm, în Parlament, cele mai virulente reacții au venit din partea Partidului Verzilor și a Partidului Stângii, aliați ai Guvernului Social-Democrat, dar opuși candidaturii Suediei la NATO. Înainte ca cererea de aderare la NATO a Suediei să fie oficializată în luna mai, cele două formațiuni avertizaseră în special asupra riscurilor unei înțelegeri cu Turcia. Astăzi ei își văd temerile confirmate, mai ales după ce Ankara afirmă că guvernul suedez s-a angajat să coopereze cu regimul lui Erdogan în vederea extrădării a 73 de militanți curzi refugiați în Suedia și ceruți de Ankara, care îi consideră teroriști. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Meeting de comemorare a victimelor deportărilor staliniste a avut loc miercuri 6 iulie la Chișinău. Supraviețuitori ai deportărilor și oficiali au depus flori și au ținut un minut de reculegere la monumentul Trenul Durerii din preajma gării. Operațiunea Sud, care a avut loc între 6 și 9 iulie 1949, este considerată al doilea și cel mai mare val de deportări staliniste din fosta RSS moldovenească. Aproape 36.000 de oameni au fost transportați în vagoane de vită în Siberia. În discursurile lor de miercuri, oficialii moldoveni au făcut apel la păstrarea memoriei acelor evenimente tragice. Corespondenta noastră la Chișinău, Olga Soruceanu, a consemnat la fața locului miercuri în capitală și amintiri și gânduri de participanți la ceremonii.
Să uităm de moștrămuri, de vecini oameni frumoși.
Eu m-am născut în general acolo, în regiunea Curgat. Mi-aduc aminte numai de chinurile care le-au tras părinții mie și noi împreună. Doar foamea noi am tras-o. Un pahar de lapte era împărțit la două surori. Am trăit în Bordiei. Eu copil mic, eu țin minte cum din pod, așa din pod, căteau jertni așa de mari. Și nu era apă, era foarte frig.
Regiunea Irkutsk, poselok Veselăi, în localitatea aceasta, ne-au dus pentru că nu erau brațe de muncă. Ultimul vagon, bătrâni, majoritatea și copii. Acolo au venit al doilea an, în primăvară, să vadă care e efectul și au rămas din oamenii ăștia. Dar oamenii s-au mobilizat, au săpat borvieii, au iernat, iarna aceea fără topoare, fără bieschi, fără nimic, au rupt și au ieșit din încurcătură cine și cu ce aveau.
Eu sunt născut în Siberia, în regiunea Tiumeni. Le-au dat pește sărat și apă până am ajuns acolo și acolo au fost strânși în așa fel ca să nu poată pleca din locurile unde au fost deportați. Și atunci când spune că iau-te, le-au dat voie să vină acasă, nu este adevărat. Timp și acolo, atunci când au venit, le-au dat câte o anchetă și le-au spus că în cazul în care eu devadez de la locul destinației, voi fi judecat pe 20 de ani de catorgă.
Dar cine poate să știe câte persoane au fost împușcate în vecerul căgăbiștii?
Fostele conduceri a statului, au făcut tot posibil ca să ducă lumea în eroare și să propage acea teorie sau că, uite, când au venit ei, ne-au eliberat. Și eu îi spun, da, ne-au eliberat de casă, de masă, de limbă, de pâine și de multe altele, de frate, de soră, ne-au făcut ca să fim dușmani între noi. Fac ca și nepoții mei ca să aibă o memorie, ca aceea ce a fost să nu se mai repete, dar ei să cunoască că oamenii au suferit.
Și de la cap.
Miercuri 6 iulie, Europa Liberă a relatat și despre ultimele evoluții legate de inițiativa de dublare a cotelor pe piața Uniunii Europene la 7 tipuri de produse agricole moldovenești de export. Propunerea, prezentată ca un gest de solidaritate cu Moldova, a fost aprobată săptămâna aceasta de Parlamentul European și mai are nevoie de aprobarea practic asigurată a ministrilor agriculturii din țările Uniunii. Detalii într-o relatare de la Bruxelles, de la Dan Alexe.
În baza noii legislații propuse deja pe 9 iunie de Comisia Europeană, Moldova va putea vreme de cel puțin un an să-și vândă merele, cireșele, usturoiul și alte produse agricole pe piețele europene fără a plăti taxe vamale. Asta după ce Parlamentul European a adoptat ieri textul propunerii anterioare a Comisiei de acordare a acestor facilități Republicii Moldova printr-o procedură accelerată, fără să opereze modificări în propunerile Comisiei. Comisia prezentase asta ca pe un gest de solidaritate menit să ajute Moldova să facă față pierderii principalelor sale piețe și centre de tranzit pentru aceste produse agricole, pierderi cauzate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Practic, toate produsele moldovenești vor putea intra în Uniunea Europeană fără tarife. Măsurile propuse acoperă și restul de 7 produse pentru care exporturile din Moldova în Uniunea Europeană nu erau până acum pe deplin liberalizate, și anume prune, struguri de masă, mere, roșii, usturoi, cireșe și suc de struguri. Noile reguli dublează pe durata unui an cantitatea acestor produse care pot fi importate fără tarife din Moldova în Uniunea Europeană. Pe deasupra, 30 de milioane de euro suplimentare vor fi destinate Chișinăului din fondurile europene rezervate pentru Ucraina, pentru administrarea crizei refugiaților care ajung în Republica Moldova. Moldova beneficiază de un acord de asociere cu Uniunea Europeană din 2014. Acest sistem comercial preferențial a permis până acum Moldovei să profite de eliminarea tarifelor la exportul către Uniunea Europeană a tuturor mărfurilor, cu excepția celor 7 produse agricole amintite. Următorul pas va fi acum aprobarea formală a Consiliului la nivelul ministrilor agriculturii. Parlamentul, insistând ca procedura să fie încheiată cât de repede posibil, fără să mai aibă loc negocieri interinstituționale, cum se obișnuiește de obicei. Obiectivul este adoptarea urgentă pentru a permite intrarea în vigoare înainte de vacanța de vară, cel mai probabil luna aceasta. Desigur, ridicarea cotelor și obstacolelor vamale pentru exporturile moldovenești nu înseamnă că cineva la Bruxelles va impune țărilor membre să cumpere din Moldova o anumită cantitate din fiecare produs. La Bruxelles, Chișinăul a avut întotdeauna mari aliați în Comisie și în Parlament. În Comisie, în perioada de dinaintea semnării acordului de asociere în 2014, de pildă, comisarul pentru agricultură Dacian Cioloș din România s-a activat în permanență în favoarea Moldovei. În momentul unui embargo impus de Rusia pe fructele și legumele moldovenești, comisarul european Dacian Cioloș a obținut chiar atunci să faciliteze accesul pe piața europeană a unor mari cantități de mere, prune și struguri din Moldova, folosind atunci oportunitățile existente în cadrul instrumentelor de comerț care au putut fi mobilizate foarte rapid, ca și astăzi. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Zeci de studenți și profesori de la Universitatea Agrară și de la Universitatea de Stat din Tiraspol au protestat joi la guvern împotriva absorbției instituțiilor lor de către alte universități în cadrul reorganizării inițiate de Ministerul Educației. Stop distrugerii educației și cercetării, jos mâinile de pe autonomia universitară, distrugerea Universității din Tiraspol egal recunoașterea Transnistriei, Agrara are viitor, păstrați agrara pentru țară, au fost câteva din lozincile protestatarilor.
Absorbție, nu! Modernizare, da! Absorbție, nu! Modernizare, da! Eu sunt potrivă că să închid universitatea mea, din motiv că am deja aproape 4 ani învățat acolo. Știu că e o instituție de nivel superior de studii, cu profesori de performanță și programe acreditate în orice domeniu. Aștept ca să fim ascultați și să iei alte decizii.
Sunt student al facultății și avem profesori buni care merită, adică să lucreze mai departe în instituția care au lucrat ani de zile și pentru ca să avem un viitor mai bun, adică și vreau să-mi continui studii la masterat tot în această universitate. Dar aș vrea, adică, să se mai gândească și să anuleze legea care vor să o scoată acum.
Potrivit planului de reorganizare și modernizare a învățământului superior propus de Ministerul Educației, Universitatea Agrară urmează să fie absorbită de Universitatea Tehnică din Moldova, iar Universitatea de Stat din Tiraspol, refugiată la Chișinău în 1992, de Universitatea Pedagogică Ion Creangă. Potrivit presei de la Chișinău, împotriva proiectului comasării s-a pronunțat mai nou și Academia Română. Potrivit TV8.md, Academia Română a publicat o notă informativă în care anunță că susține protestul Academiei de Științe a Moldovei împotriva comasării institutelor de cercetare din Republica Moldova. În acest context, Academia Română solicită autorităților din Republica Moldova să redea Academiei rolul său în domeniul cercetării prin reîntoarcerea institutelor în cadrul înaltului for de consacrare și de cercetare. Academia Română notează că inițiativa Ministerului Educației și Cercetării trebuie să se bazeze pe o evaluare obiectivă și transparentă, pe o argumentare convingătoare în urma discuțiilor cu colectivele vizate, cât și cu întreaga comunitate științifică, mai spune sursa citată.
Și de la cap.
Ziua de vineri 8 iulie 2022 va rămâne înscrisă între cele mai negre date din istoria recentă a Japoniei. După cel puțin jumătate de secol fără violență politică notabilă, un atentator înarmat cu o pușcă de fabricație artizanală l-a ucis pe fostul premier Shinzo Abe. Politicianul conservator de 67 de ani, care a condus guvernul de la Tokyo vreme de aproape 8 ani, între 2012 și 2020, a murit la spital după ce a fost împușcat în gât și în claviculă când rostea un discurs la un miting electoral din orașul Nara. Autoritățile nipone au spus că suspectul arestat la locul faptei era un fost militar de 41 de ani. Motivul crimei n-a fost limpede de îndată. Asasinatul a fost condamnat prompt de premierul actual al Japoniei, Fumio Kishida. Nu putem accepta că acest act a avut loc în timpul alegerilor, care sunt fundamentul democrației, a spus premierul. New York Times notează că Shinzo Abe, premierul cu cele mai lungi state de plată din istoria Japoniei, a murit fără să-și vadă împlinit obiectivul politic numărul 1, adică să facă din țara lui o putere militară normală. O victorie parțială poate fi considerată totuși tentativa de relansare a economiei printr-un program poreclit de unii Abenomics. Una din realizările sale ca premier a venit în 2015 când a obținut aprobarea în Parlament a legislației ce permite trimiterea de trupe combatante japoneze în misiuni externe alături de puteri aliate în numele apărării colective, o decizie care a provocat mari proteste publice. Abe nu a reușit, pe de altă parte, să modifice în Constituție o clauză impusă de ocupanții americani după al doilea război mondial, în care Japonia își interzice să recurgă la forță militară pentru rezolvarea disputelor internaționale. Pe plan economic, Abe a impus o terapie de șoc, o combinație de credite ieftine, cheltuieli bugetare sporite și stimul economici, care au mărit datoria țării, ca și încercări de deregulare corporatistă. Această combinație a dat rezultate bune în primii ani ai conducerii lui Abe, vindecând economia niponă de unele din bolile cronice și aducându-i premierului nipon o anume recunoaștere internațională. O altă preocupare importantă a lui Abe a fost de a mări rolul femeilor în conducerea societății și economiei, ca și simpla lor angajare în câmpul muncii, în speranța de a compensa contracția forței de muncă în condițiile îmbătrânirii rapide a societății. Pe plan internațional, Abe a fost unul dintre puținii lideri care au avut relații constant bune cu președintele american Donald Trump. L-a găzduit de două ori, iar Trump a căpătat astfel ocazia de a fi primit de noul împărat Naruhito. Abe l-a primit de asemenea în vizită pe președintele Barack Obama. primul președinte american care a vizitat oficial Hiroshima, oraș distrus de Statele Unite cu bomba atomică la 6 august 1945. Shinzo Abe ar putea rămâne în memorie pentru un episod de PR simpatic. La sfârșitul Jocurilor Olimpice de la Rio de Janeiro în 2016, el a apărut deghizat într-un personaj de joc video Nintendo, anume Mario, instalatorul, la predarea ștafetei olimpice preluată de următoarea gazdă, Tokyo.
Recapitularea săptămânii cu corespondenții Europei Libere se încheie aici. Sunt Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să ne urmăriți în continuare, nu doar la radio, dar și pe net la moldova.europaliber.org, ca și pe rețele.
Aici Radio Europa Liberă.